hernhutisk sang, ja. Hernhutene, det var jo det som kalles for brødremenigheten I Tyskland. Det var Rosenius, som noen av dere sikkert kjenner godt til. Han stod jo frem I Sverige ganske lenge efter at hernhutene hadde dannet sin menighet nede I Tyskland, brødremenigheten. Men det noe av samme forkynnelsen, den frigjørende forkynnelsen, hernhutene. Det startet med denne greven, grev Zinzendorf. Det står om han at han gikk forbi et forretningsvindu I Tyskland, og der var det et maleri av Kristus korsfesta, og det talte til ham. Se her hva jeg har gjort for deg, hva har du gjort for meg? Så ble det en vekkelse for greven, og så ble han omvendt, kom til tro, og så ble brødremenigheten dannet etter hvert. Velsignet budskap som de fikk bringe I sin tid. I går så stanset vi for salme 121. I kveld så blir det salmen etter, altså 122, men bare det første verset der. Men før vi går videre skal vi fortsette å legge møte fram for deg. Ja, takk Herre Jesus at du allerede til stede her, og at vi får lov til å merke det gjennom både ord og vitnesbyrd og sang. At du kommer oss nær ved din hellige ånd. Fortsett å velsigne ordet ditt, Herre, for oss. Male du ut for våre hjerter så vi hører at det du som taler. Vi ber om det. Strømmer av nåde, levende vann, den hellige ånd. Amen. Og der står det da sånn I Jesu navn. En sang ved festreisene av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Amen. Det altså denne tørsten etter Herren, som får dem til å ha den innstillingen, de ønsker å gå til Herrens hus. Nå dette en salme av David, hvor han fokuserer på Jerusalem, fordi Herren vår Guds hus der, som han forkynner det, mot slutten av denne salmen. Men Guds ord altså ikke bundet til det, så det kan uten videre anvendes generelt. Vi vil gå til Herrens hus, sier de. Det altså dem som har dette I sitt hjerte, at de ønsker å være der hvor Herren rett og slett. Det med andre ord ikke knyttet til noen bestemt by, sted eller hus for den nytestamentlige menighet. For de lever altså I den sannhet, den erkjennelse, den virkelighet som Jesus I Johannes 4:24, hvor han I samtal med denne samaritanske kvinna, vet du, uttrykker Gud ånd. Og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. Der gjør han det nettopp klart at det ikke knyttet til noe bestemt sted, tro meg kvinne, Den time kommer da dere verken skal tilbe faderen på dette fjell, det vil altså si Garisim, hvor samaritanerne tilba, eller Jerusalem. Legg merke til hva han sier, heller ikke Jerusalem. Det mye underlig Israels forkynnelse ut og går I disse tider. Mye bra, men ikke bare det altså. Satan har som kjent en finger med, I spillet alltid når det gjelder de åndelige sannheter, og kan vende det altså om det gode om til noe ondt. Hva består så tilbedelsen av da? Hvor møtes Gud? Jo, der hvor hans ånd møter ditt hjerte ved forkynnelsen av hans ord. Det ikke avhengig av noe bestemt sted. Det kan være på kjøkkenet hjemme, det kan være ute på veien, det kan være på arbeidsplassen og så videre. Hvor som helst du befinner deg, kan Gud møte deg med sitt ord og med sin ånd. Det som beskrives I dette verset her, altså I salmen, ganske likefremt denne lengselen etter å være der hvor Herren å møte. Og på den tid så var det knyttet nettopp til Jerusalem, til Sion. Men vi har Jerusalem, vi har Sion overalt hvor vi. For vi har Jesus overalt hvor vi er. Som han selv lover deg i Matteus 28:20. Nå sier jeg også det, det må du høre. Som han selv lover deg. Altså du som i din nød må ta din tilflukt til Jesus. Du under alle Guds løfter. I ham har de fått sitt ja og sitt amen. Det kan du stole fullt og helt på. Jeg som ikke vet meg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet, for meg gjelder alle Guds løfter. Alt kan jeg få lov til å ta til meg, som løfter i Guds ord. Og så sier han altså der, lover han deg, og se, jeg med deg alle dager inn til verdens ende. Du får en oppfordring fra Jesus her. Se, sier han. Gjør du det? Se dette. Jeg med deg alle dager inn til verdens ende. Ja, merk deg hva han sier i den sammenheng. Og se altså, ser du det nå? Du som dag for dag må ta din tilflukt til Jesus. Hans sår, hans soning, hans nåde åpenbart på korsets tre. At han med deg nå, altså der du just nå. Og alle dager som du tiltenkt her på jord. Hør igjen hva han sier deg. Se dette altså. Om dette sitt ord så vittner han selv, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Dette løftet finner du ordet i tre av evangeliene. Matteus 24:35, Markus 13:31 og Lukas 21:33. Alle disse tre evangelistene bringer også dette ordet frem. At det Jesus har sagt, det skal ikke få gå om så himmel og jord forgår. Det skal det jo. Himmel og jord skal få gå. Men ikke det ordet som Jesus har talt. Og hva har han talt det? Jo, se, jeg er med deg alle dager inn til verdens ende. Salmisten her, han gledet seg over disse menneskene. Det var de han hadde samfunn med også. Åndens samfunn. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn, skriver apostelen i Romer 8:14, og ånden driver alltid til Jesus. Det han som driver et menneske til Jesus, og det han som knytter et menneske til Jesus. Vi kan ikke det selv, det skjer altså ved forkynnelsen av Kristi ord, ifølge Romerne 10:17. Men altså dette når du leser det verset da fremst i denne salmen og får merke altså denne lengselen imot Gud. Derfor så må du altså, hva skal vi kalle det, utsette deg for ordet. Og derfor så det så viktig at det rett og sann forkynnelse du utsatt for. For all forkynnelse fører til tro, det skal du merke deg. Men ikke all forkynnelse fører til en sann og levende tro på Jesus selv. Det skal vi være klar over altså. Jeg kan nå da høre forkynnelse hvor det ropes mye om Jesus. Ja, det som om det ikke kan bli ropt høyt nok av og til. Vi må ha mer av Jesus, sier vi. Vi må gå i tro på ham, vi må la oss fylle ånden og lignende. Du kan gjerne sitte og høre en times preken eller mer av den slags, og det sant og rett det meste, men hør du, det ikke evangeliet du hører. Evangeliets ord kan lyde midt oppe i det hele som han døde for oss, Jesus renser for oss og lignende. Men det altså ikke budskapets hovedinnhold, og heller ikke hva forkynnelsen tar utgangspunkt i. Det du blir sittende igjen med at du må betale noe tilbake for hva han har gjort for deg. Eller betale i en eller annen form for å få del i det. Tro det for eksempel. Kanskje det mest vanlige. Og troen gjøres altså dermed til en lovgjerning, hva det jo ikke er. Det en Guds gave. Det er noe som Gud virker I et menneskes hjerte ved forkynnelsen av ordet. Jeg satt og hørte noe på en preken på nettet for en tid tilbake av det som må kalles en kjent forkynner her I Norge. Der har en slike kommentarfelt, vet du, hvor en kan skrive noe om det inntrykk det har hatt på deg I tilfelle. Og det var nærmest ikke måte på hvor det ble opphøyd, det som ble talt der. Og som en skrev, han vet å forkynne et radikalt evangelium. Jeg ble sittende der og tenke, og jeg hørte ikke noe evangelium. Bare en masse oppfordringer. Det snakk om en masse lovisk tale som fremført med fynd og klem som setter det gamle mennesket I oss I gang. Men det altså som kjent fåfengt. Og om ikke evangeliet får gripe deg, altså om du ikke får dette møte med Herren selv, slik som han åpenbares I sitt evangelium, så det alt forgjeves. Da fylles du av en falsk ånd. Så alvorlig dette. Den loviske ånd, altså, den ikke av Gud. Det evangeliets ånd som av Gud. Som apostelen skrev til Korinther I 2. Korinther 11, vers 3 og 4 der. Og tenk på at dette altså var aktuelt I den første menighet, allerede mens Paulus fremdeles levde og farta omkring og talte disse menighetene. Så skriver han til dem, men jeg frykter for at liksom, Eva, liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, legg merke til det, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Ja, du lå vel merke til det som gikk igjen her, en annen og et annet. Ikke det som vi har forkynt, sier han. Ikke det som Gud har gitt meg I sin nåde å gå ut til hedningene med, men noe annet og en annen ånd. Og så tar dere imot det. Dette var jo troende mennesker, det var jo menigheten altså. Som åpna seg for en fremmed ånd, et fremmed evangelium og en fremmed Jesus. Disse ikke av den sorten salmisten gleda seg over, nemlig dem som var opptatt med Herren selv og gjerne ville være I hans hus. David han ber en alvorlig bønn til Herren I salme 51, 13, hør bare, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Noen ville da kunne si og se, David var også opptatt med den hellige ånd, men hvorfor var David opptatt med ånden, tror du? Jeg tror det var en bestemt grunn til det. David visste nemlig det, at uten den hellige ånd kunne han ikke ha noen rett kjennskap til Herren, eller noe samfunn med ham. Altså, ta ikke fra meg din hellige ånd, ta ikke fra meg det samfunn jeg har fått med deg I Jesus Kristus. La ikke Satan forføre meg bort ifra dette altså, til noe som ligner, men som fører meg lenger og lenger vekk ifra Herren. Men ter seg I dag I den kristne forsamling som om dette ikke var noen fare. Det var en stor fare I den første menighet. Jeg skal være ganske sikker på at det ikke noe mindre fare I dag. Det nemlig skriftens lære om den hellige ånd og hans gjerning. Og du kan lite på at kongen og profeten David ikke tok feil her altså. Og det skal heller ikke du gjøre. Gå til Herren selv I Jesu navn. Be om visdom. Be om åndelig syn. Be om hjertets opplyste øyne. Be om visdoms- og bevaringsånd til kunnskap om Gud. Be, og du skal få, sier Jesus. Når du ber altså for å eie sannheten selv, og ikke for selv å bli stor, eller for å liksom sløse det bort I deres lyster, som han skriver I sitt brev, apostelen Jakob. Det kaller han å be ille. Her altså ikke nok å høre til misjonssambandet, forstår du. Her ikke nok å være med I misjonen. Her ikke nok om du har vært 50-60 år ute på misjonsmarka og slite deg kav ut, så du får en grav der ute. Her ikke noe hjelp I å være med I misjonen I Nordmisjonen, eller Indre Sjømannsmisjon, eller hva det måtte være, om du kommer frem for Herren med de mest utslitte hender. Du kommer ikke inn. Det bare en inngang I dette riket. Det Jesu Kristi, Guds sønns blod, det blødende lam, det eneste inngangen I Guds rike. Det finnes ikke noe annet. Det svært for oss det, for vi vil gjerne regne med våre egne kvaliteter og gjerninger. Ja, men ser du ikke Gud at jeg har vært med så lenge? Nå har jeg reist omkring og forkynt I det evangeliet over 30 år. Det må ta bety å telle noe. Betyr ingenting I denne sammenheng. Nei. Det betyr en hel masse hvordan du og jeg lever. Ja, men taler du ikke mot deg selv nå? Nei da, hør ikke det. Det betyr masse hvordan du og jeg lever. Men ikke når det gjelder frelsens sak. Da det bare en ting som gjelder. Og det Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss ifra all vår synd. Og ikke minst denne synd som følger med hver eneste gjerning vi gjør. Vi må forlates de beste gjerninger I vårt liv, for det smittet av synd. Jeg kom til å si det på et møte, mot slutten av et møte, jeg kan gjerne si det igjen. Jeg har et håp for deg, kjære venn, når dette møtet over, når talen over, det at du ikke finner krykkene dine når du skal gå I kveld. Altså dette som vi støtter oss til, som ikke av Gud. Vi så snart til å få noen krykker, ikke sant? Vi har akkurat vært inne på, det kan være så mange ting som du og jeg begynner å regne med, og så skal vi liksom hinke til himlen på det. Vi behøver ikke det, skjønner du. Veien til himlen, det altså, den staket ut av Jesus Kristus selv. Se, jeg går føre dere inn I helligdommen, sier han, og baner dere vei helt inn til Faderens favn. Dette blodet altså garanterer for det. Vi behøver ikke streve oss av gårde på denne veien. Alt det vi gjør og eventuelt blir brukt for som kristne, det skal vi altså få lov til å ligge I denne sammenhengen. Nå skal vi få regne med Jesus alene. Nå sier det Paulus, tenk på alt det han fikk være med på. Bygge opp menigheter, stod I store vekkelser nede I Sør-Europa der. Som apostel. Og så sier han at jeg roser meg alene av Kristus korsfestet. Det eneste han hadde for Gud, at denne Guds sønn hadde vært villig til å dø for hans synder. Så skal ikke vi tenke at vi har noe mer å komme med enn apostelen Paulus sa det. I alle fall. Men det så frigjørende folk, ikke sant? Å få lov til å bare la det fare. Så har du fått Jesus I stedet. Ikke det mye bedre da? Skjønner deg mye bedre. Du har fått Guds sønn. Han har åpnet himlen for deg. Og så kan du være helt sikker på at det gjelder deg. Han har jo sonet all verdens synd. Det skal godt gjøre så at du kommer utenom det, ikke sant? Hvordan har du tenkt å gjøre det? Det bare en måte å gå tapt på I dette når du hører ordet, det å vende deg ryggen og så gå din egen vei. Men fra Guds side blir det aldri tatt tilbake det han har gitt mennesker. Aldri. Han ga oss det når da, mens vi enda var skrøpelig, står det. Døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Han sier det Ludvig Hopes det I en av bøkene sine. Verre enn det kan du vel ikke bli, sier han. En ugudelig, og så døde Kristus for deg. Ja. Da kan du få lov til å tro det der du sitter nå. Ja, men hvis jeg skal tro det der jeg sitter nå, som jeg vel kjenner noe veldig hjerte da, vel? Det må jo bli en veldig opplevelse det. Det ordet du skal tro på, ikke det som skjer I deg. Og det som står I ordet, det står, uansett hva du føler eller ikke føler, skjønner du. Jeg tror på ordet. Det kan ikke svikte. Der det aldri noen tvil. Det masse tvil I meg ofte. Jeg kan tvile og komme I anfektelser og videre, men ordet, det ingen tvil der. Han en soning for våre synder, men ikke bare for våre, altså for de kristne da, de troende, men også for hele verden. All synd har han måttet et oppgjør med. Et kraftig oppgjør som du ser på korsets tre. Det alltid dette den hellige ånd fører et menneske til. Igjen og igjen. Det så talende eksempel som jeg har vært inne på, flere ganger, og kanskje her på Melus også. Med denne såkalte gamle Simeon, vet du, I tempelet, når kom med Jesus barnet der og skulle omskjære det, og han sier at nå kan du la din tjene fare herifra I fred, for nå mine øyne sett din frelse. Simeon, han var lov på forhånd, at han hellige ånd, at han skulle ikke dø før han hadde sett Guds frelse. Og så står det at han kom til tempelet, altså der hvor Jesus var da, se det bildet nå, drevet av den hellige ånd. Var det hellige ånd drev han den? Jo, dit hvor Jesus var, ser du. Så han skulle se han. Og så skulle han dø og fare hjem I fred. Da skulle jeg merke til hva denne såkalte gamle Simeon var. Det står jo ingen sted at han var gammel, men vi regner liksom med det da. Siden han talte på den måten. Så det var altså synet på dette barnet som gjorde hele forskjellen. Han hadde altså blitt lovt av den hellige ånd at han skulle ikke dø før han hadde sett Guds frelse. Altså, han hadde kontakt med den hellige ånd. Han hørte til de stille I landet, står det, altså en spesiell gruppering der. Han tjente I tempelet. Ingenting av dette kunne han fare herfra I fred på, det skal du merke deg. Det først da han ser Jesus, at han sier det. Du kan ha så mye åndelig liv du bare vil, og du kan stå I tjenesten I så mange år, alltid vært inne på allerede. Kan ikke fare herfra I fred på det? Kan du? Nei, dine øyne har sett Jesus, ikke sant? Da kan du fare herfra I fred. Men hør, be, og du skal få, og hør løftet som følger på dem, for hver den som ber, han får, står det. Står faktisk det. Ikke alt det vi ønsker oss, alt det vi trenger, for å nå himmel og salighet, og hva nå Gud måtte ønske å bruke deg til her på jorden. Den som kjenner Herren slik, han vil gjerne til Herrens hus, for å si det med teksten her I salmen. For en del år siden så hørte jeg en tale av professor Carl Fredrik Wisløff, hvor han sier det at når jeg går på et møte, så det en ting jeg ønsker å få høre, sa han. Du skjønner nok hva det var, ikke sant? La meg få høre om Jesus. Det ikke noe jeg legger bak meg etter hvert å gå videre, det vet du, som det gjerne kalles. Nei, led meg atter til Golgata. La meg få høre mer om Jesus. En sann åndelig vekst. Eller som vi leser I salme 42, vers 2. Som med hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Har du sluttet å skrike? En befryktet også den situasjon som Efesemenigheten var kommet I. Men jeg har imot deg, sier han til den, at du har forlatt din første kjærlighet. Altså, han har ikke bare glidt bort, men hadde forlatt det, altså, vendt I ryggen og gått etter noe annet. Noe som liksom skulle være større og bedre da, I tilfelle, enn Herren selv. Så lenge du frykter den situasjonen, så du ikke I den. Ja, hvordan har du det når du hører sånne ord? Du må forlatt din første kjærlighet der, som vi hørte fra åpenbaringsboken, at dette være lunken og bli utspydd av hans munn, og gi du var kald eller varm. Når du hører sånne ord, hvordan, hva skjer da? Blir du engstelig for at det gjelder deg? Ja. Han sier det bibelskolelærer Øyvind Andersen i et tilfelle at vi kan ha det som en sjelesørgisk regel, at dersom du frykter for det, ja, så er det ikke sånn. Nei. For den som er lunken, den som er glidt bort, han frykter ikke for det. Men den for hvem Jesus død og soning er blitt en selvfølgelig ting, han vil snart begynne å se seg om etter noe mer interessant. Det fordi han ikke lenger ser sant på seg selv at det blir sånn. Men den som lever i erkjennelsen av sitt eget, altså sin synd, sin elendighet innenfor Gud, sin skrøpelighet, alt dette her som det er så upopulært å tale om i dag. Men den som lever der, han kan ikke komme Jesus nær nok, vet du. Og han gleder seg åndelig sett kun i ham. Men det er også en salig glede. Jeg ser meg løst og fri. Der er jeg fri. Jesus har satt meg fri. Ja. Uansett hvor bundet jeg kan føle meg i mitt gamle menneske, jeg drar jo på dette her like, vet du, hele veien, helt til jeg far hjem til himmelen, som er jo slepet på det her. Jeg kan føle meg bundet av så mange ting der. Jeg vil liksom ikke løsne helt. Men se på korsets tre. Det der er jeg løst. Det der jeg ser at Gud har løst meg. Så føler du ofte en følbar fred og hvile ved det. Men det er ikke det som er saken. Men det er det som faktisk har skjedd i konkret handling som Gud har gjort. Derfor altså dette indre ønske, dette begjær og salmisten, la oss gå til Herrens hus. La oss gå dit hvor Herren er. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det er mulig for en synder å komme nær til deg. Og at du faktisk vil bo i dette hjertet. Det er ikke noe annet som kan gjøre det rent for Gud enn at du bor der. Selv hvor svart det er i seg selv. Se du i nåde til oss at vi forstår dette på en rett måte, Jesus, for ditt navns skyld. Det ber vi deg om.